บทความศึกษาที่6บทความศึกษาประจำวันที่12-18เมษายน2021เรื่องผู้ชายเป็นผู้นำของผู้หญิงข้อคัมภีร์หลัก1โครินธ์บท11ข้อ3ผู้ชายเป็นผู้นำของผู้หญิงเพลง13พระคริสต์เป็นตัวอย่างให้เราใจความสำคัญพระยะโฮวาอยากให้ภรรยาอยู่ใต้อำนาจสามีนี่หมายความว่าอะไรบ้างสามีภรรยาจะเรียนได้จากตัวอย่างของพระเยซูและผู้หญิงที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลข้อ1คำถามพี่น้องหญิงที่คิดจะแต่งงานควรถามตัวเองเรื่องอะไรบ้างคริสเตียนทุกคนอยู่ใต้อำนาจของพระเยซูผู้นำที่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อผู้หญิงแต่งงานเธอก็อยู่ใต้อำนาจของผู้ชายที่ไม่สมบูรณ์แบบนี่ก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาดังนั้นผู้หญิงที่คิดจะแต่งงานน่าจะถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่แสดงว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเขาให้กิจกรรมคริสเตียนและงานรับใช้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไหมถ้าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ช่วยให้เราทั้งสองคนสนิทกับพระยะโฮวาได้หรอนอกจากนั้นเธอน่าจะถามตัวเองด้วยว่าฉันมีนิสัยดีๆอะไรบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขฉันเป็นคนอดทนและไม่เห็นแก่ตัวไหมฉันสนิทกับพระยะโฮวาไหมภรรยาจะมีความสุขกับชีวิตคู่มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอก่อนแต่งงานข้อ2คำถามเราจะเรียนอะไรในบทความนี้พี่น้องหญิงหลายล้านคนเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการยอมอยู่ใต้อำนาจสามีพวกเธอควรได้รับคำชมเชยจริงๆและเราดีใจมากที่ได้ทำงานรับใช้ด้วยกันกับพี่น้องหญิงที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ในบทความนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับคำถาม3ข้อ 1. ภรรยาอาจเจอปัญหาอะไรบ้าง 2. มีเหตุผลอะไรบ้างที่ภรรยาเลือกยอมอยู่ใต้อำนาจสามี 3. สามีและภรรยาเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของพระเยซูอบีกายินและมารีแม่ของพระเยซูภรรยาอาจเจอปัญหาอะไรบ้างข้อ3คำถามทำไมถึงไม่มีทางที่จะมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบชีวิตคู่เป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบจากพระเจ้าแต่คนเราไม่สมบูรณ์แบบที่1โครินธ์บท7ข้อ28คัมภีร์ไบเบิลก็เลยบอกว่าคนที่แต่งงานจะเจอปัญหาหรือความยุ่งยากในชีวิตให้เรามาดูว่าภรรยาอาจจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างข้อ4คำถามทำไมภรรยาอาจรู้สึกว่าการยอมอยู่ใต้อำนาจสามีจะทำให้เธอเสียศักดิ์ศรีภูมิหลังของภรรยาอาจจะทำให้เธอรู้สึกว่าถ้าเธอยอมอยู่ใต้อำนาจสามีมันจะทำให้เธอเสียศักดิ์ศรีมาเรโซที่อยู่ที่อเมริกาบอกว่าฉันรู้ว่าพระยะโฮวาให้ผู้ชายเป็นผู้นำและให้ผู้หญิงยอมอยู่ใต้อำนาจผู้ชายแต่ฉันโตมาในสังคมที่สอนว่าผู้หญิงควรได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายทุกอย่างมันก็เลยเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีข้อ5คำถามผู้ชายบางคนอาจมีความคิดผิดๆอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงสามีบางคนคิดว่าผู้หญิงเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าอีวอนที่อยู่อเมริกาใต้บอกว่าแถวบ้านฉันเวลากินข้าวผู้ชายจะได้กินก่อนแต่ผู้หญิงต้องกินทีหลังเด็กผู้หญิงต้องทำกับข้าวแล้วก็ทำความสะอาดบ้านแต่เด็กผู้ชายไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รอให้แม่หรือให้พี่สาวน้องสาวมาบริการและเด็กผู้ชายก็ถูกสอนว่าในบ้านนี้เขาเป็นราชาหญิงหลิงพี่น้องในเอเชียก็บอกว่าในภาษาของฉันมีคำพูดที่บอกว่าผู้หญิงไม่ต้องฉลาดไม่ต้องมีความสามารถอะไรหรอกแค่ทำงานบ้านเป็นอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมีปากมีเสียงอะไรสามีที่คิดแบบนี้ไม่ได้แสดงความรัก ไม่ได้ทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลและไม่ได้เรียนแบบพระเยซูเขาทำให้ภรรยาไม่มีความสุขและทำให้พระยะโฮวาไม่พอใจข้อ6คำถามภรรยาต้องทำอะไรเพื่อเธอจะสนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นบทความที่แล้วเราได้เรียนว่าพระยะโฮวาบอกให้สามีดูแลครอบครัวด้านความเชื่อด้านความรู้สึกและด้านร่างกายแต่ภรรยาเองต้องจัดเวลาเพื่อจะอ่านคัมภีร์ไบเบิลทุกวันคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องที่เธออ่านและอธิษฐานถึงพระยะโฮวาจากใจด้วยแต่นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภรรยาอาจจะยุ่งกับหลายอย่างมากจนรู้สึกว่าไม่มีเวลาหรือไม่มีแรงทำสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเรื่องสำคัญมากที่เธอจะจัดเวลาเพราะอะไรเพราะพระยะโฮวาอยากให้ทุกคนสร้างสายสัมพันธ์กับพระองค์และสนิทกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆข้อ7คำถามอะไรจะช่วยให้ภรรยายอมอยู่ใต้อำนาจสามีได้ง่ายขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ภรรยาจะยอมอยู่ใต้อำนาจสามีที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเธอเข้าใจเหตุผลต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและยอมรับเหตุผลเหล่านั้นมันก็จะช่วยให้เธอยอมอยู่ใต้อำนาจสามีของเธอได้ง่ายขึ้นมีเหตุผลอะไรบ้างที่ภรรยาเลือกยอมอยู่ใต้อำนาจสามีข้อ8คำถามจากเอเฟซัสบท5ข้อ22ถึง24ทำไมภรรยาคริสเตียนถึงเลือกยอมอยู่ใต้อำนาจสามีของเธอภรรยาคริสเตียนเลือกที่จะยอมอยู่ใต้อำนาจสามีเพราะเธอรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่พระยะโฮวาอยากให้เธอทำเธอไว้ใจพ่อในสวรรค์ของเธอและเธอรู้ว่าพระองค์รักเธอมากทุกอย่างที่พระองค์ขอให้เธอทำจะดีที่สุดสำหรับเธอเสมอเอเฟซัสบท5ข้อ22ถึง24อ่านว่าให้ภรรยาเชื่อฟังสามีเหมือนที่เธอเชื่อฟังพระคริสต์เพราะสามีเป็นผู้นำของภรรยาเหมือนที่พระคริสต์เป็นผู้นำของประชาคมประชาคมเป็นร่างกายของพระคริสต์ที่ท่านช่วยให้รอดดังนั้นให้ภรรยาเชื่อฟังสามีเสมอเหมือนที่ประชาคมเชื่อฟังพระคริสต์ข้อ9คำถามถ้าพี่น้องหญิงยอมอยู่ใต้อำนาจสามีผลจะเป็นยังไงคนในโลกพยายามทำให้ผู้หญิงไม่สนใจกฎหมายของพระยะโฮวาและทำให้เธอคิดว่าเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีที่จะยอมอยู่ใต้อำนาจแต่คนพวกนี้ไม่ได้รู้จักพระยะโฮวาพระเจ้าที่รักเราจริงๆพระยะโฮวามองว่าผู้หญิงเป็นลูกสาวที่มีค่าของพระองค์พระองค์จะไม่มีวันสั่งอะไรที่ทำให้พวกเธอเสียศักดิ์ศรีแน่นอนพี่น้องหญิงที่พยายามยอมอยู่ใต้อำนาจสามีอย่างที่พระยะโฮวาบอกช่วยให้ครอบครัวของเธอสงบสุขสามีของเธอได้ประโยชน์ตัวเธอเองได้ประโยชน์และลูกของเธอก็ได้ประโยชน์ด้วยข้อ10คำถามเราเรียนอะไรได้จากคำพูดของแคร์รอลพระยะโฮวาเป็นผู้ให้อำนาจผู้ชายถ้าภรรยายอมอยู่ใต้อำนาจสามีเธอก็แสดงว่าเธอรักและนับถือพระยะโฮวาแคร์รอลที่อยู่ในอเมริกาใต้บอกว่าฉันรู้ว่าสามีของฉันจะต้องทำผิดพลาดในบางครั้งและสิ่งที่ฉันทำตอนที่เขาทำผิดพลาดจะแสดงให้เห็นว่าฉันเห็นค่าความสัมพันธ์ของฉันกับพระยะโฮวามากขนาดไหนฉันเลยอยากจะพยายามยอมอยู่ใต้อำนาจสามีเพราะฉันอยากทำให้พระยะโฮวาพ่อในสวรรค์ของฉันพอใจข้อ11คำถามอะไรช่วยให้อานิสให้อภัยและเราเรียนอะไรได้จากคำพูดของเธอถ้าสามีไม่ค่อยสนใจภรรยาและไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของเธอเธอจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีและนับถือเขาให้เรามาดูว่าอานิสทำยังไงเธอบอกว่าฉันพยายามจำไว้ว่าเราทุกคนก็ผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละพอสามีของฉันทำผิดฉันจะพยายามไม่โกรธและลืมมันไปฉันตั้งใจจะให้อภัยอย่างใจกว้าง เหมือนกับพระยะโฮวาพอฉันให้อภัยฉันก็รู้สึกสงบใจภรรยาที่ให้อภัยจะยอมอยู่ใต้อำนาจสามีได้ง่ายกว่าเราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างในคัมภีร์ไบเบิลข้อ12คำถามคัมภีร์ไบเบิลมีตัวอย่างอะไรบางคนอาจจะคิดว่าคนที่ยอมอยู่ใต้อำนาจคนอื่นเป็นคนอ่อนแอแต่มันไม่จริงเลยคัมภีร์ไบเบิลมีตัวอย่างของหลายคนที่ยอมอยู่ใต้อำนาจคนอื่นแต่ก็เป็นคนเข้มแข็งและกล้าหาญมากให้เรามาดูตัวอย่างของพระเยซูอบีกายินและมารีข้อ13คำถามทำไมพระเยซูถึงยอมอยู่ใต้อำนาจของพระยะโฮวาขออธิบายพระเยซูยอมอยู่ใต้อำนาจพระยะโฮวาแต่ที่ท่านทำอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ฉลาดหรือไม่มีความสามารถเรารู้ว่าพระเยซูเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะท่านสอนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายพระยะโฮวามั่นใจในความสามารถของพระเยซูมากถึงขนาดที่พระองค์ยอมให้ท่านช่วยพระองค์สร้างสวรรค์และโลกและหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายพระยะโฮวาก็มอบอำนาจให้ท่านปกครองทุกสิ่งในสวรรค์และบนโลกถึงพระเยซูจะเก่งมากขนาดนี้แต่ท่านก็ยังขอความช่วยเหลือจากพระยะโฮวาเพราะอะไรเพราะท่านรักพระองค์ข้อ14คำถามก็สามีเรียนอะไรได้จากวิธีที่พระยะโฮวามองผู้หญิงคำถามขอสามีเรียนอะไรได้จากสุภาษิตบท31บทเรียนสำหรับสามีที่พระยะโฮวาให้ภรรยาอยู่ใต้อำนาจสามีไม่ใช่เพราะพระองค์คิดว่าผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายเราเข้าใจเรื่องนี้ได้เพราะพระองค์เลือกทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้มาปกครองร่วมกับพระเยซูบนสวรรค์กาลาเทียบท3ข้อ26ถึง29พระยะโฮวาแสดงว่าพระองค์ไว้ใจพระเยซูโดยให้อำนาจกับท่านสามีที่ฉลาดก็จะเรียนแบบพระองค์โดยให้อำนาจกับภรรยาเหมือนกันคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงภรรยาที่มีความสามารถว่าเธอดูแลงานหลายอย่างในบ้านได้และยังซื้อขายที่ดินกับทำธุรกิจด้วยเธอไม่ใช่ทาสที่ไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นอะไรเลยแต่สามีไว้ใจและรับฟังความคิดเห็นของเธอพอสามีให้เกียรติภรรยาแบบนี้เธอก็จะมีความสุขที่ได้อยู่ใต้อำนาจของเขาสุภาษิตบท31ข้อ11อ่านว่าสามีไว้ใจเธอมากและเขาไม่ขาดอะไรที่มีค่าเลยข้อ15และ16อ่านว่าเธอตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมอาหารให้คนในบ้านและแบ่งให้พวกสาวใช้ด้วยเธอตรวจดูไร่นาแล้วซื้อไว้และลงมือทำสวนองุ่นด้วยตัวเองข้อ18อ่านว่าเธอเห็นว่ากิจการของเธอมีกำไรดีตอนกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับข้อ26และ27อ่านว่าเธอพูดจาเฉลียวฉลาดเธอสอนอย่างกรุณาเธอดูแลทุกเรื่องในครอบครัวและไม่เป็นคนขี้เกียจข้อ15คำถามภรรยาเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของพระเยซูบทเรียนสำหรับภรรยาถึงพระเยซูจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้หลายอย่างแต่ท่านก็ไม่ได้คิดว่าการที่ท่านยอมอยู่ใต้อำนาจพระยะโฮวาจะทำให้ท่านเสียศักดิ์ศรีภรรยาที่มีความสามารถจะเรียนแบบตัวอย่างของพระเยซูโดยคิดว่าการที่เธอยอมอยู่ใต้อำนาจสามีไม่ได้ทำให้เธอเสียศักดิ์ศรีและเธอจะสนับสนุนสามีไม่ใช่แค่เพราะเธอรักเขาเท่านั้นแต่เพราะเธอรักและนับถือพระยะโฮวาซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดข้อความประกอบภาพอ่านว่าภรรยาที่มีความสามารถเรียนอะไรได้จากการที่พระเยซูอยู่ใต้อำนาจพระยะโฮวาข้อ16คำถามจาก1ซามูเอลบท25ข้อ3และข้อ23ถึง28อบีกายินเจอปัญหาอะไรบ้างดูภาพหน้าปกอบีกายินมีสามีที่ชื่อนาบาลนาบาลเป็นคนหยิ่ง เห็นแก่ตัวและไม่สำนึกบุญคุณแต่ถึงอย่างนั้นอบีกายินก็ไม่ได้หาทางทิ้งเขาเช่นเธอไม่ได้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ปล่อยให้ดาวิดกับพรรคพวกของเขาฆ่าสามีของเธอแต่เธอกลับยอมทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยสามีและทุกคนในบ้านลองคิดดูว่าเธอต้องใช้ความกล้ามากขนาดไหนเพื่อจะไปเจอกับผู้ชาย400คนที่มีอาวุธครบมือแล้วก็ต้องพยายามหาเหตุผลกับดาวิดเธอถึงกับยอมรับผิดแทนสามีของเธอด้วยซ้ำดาวิดรู้เลยว่าพระยะโฮวาใช้ผู้หญิงที่เข้มแข็งและกล้าหาญคนนี้มาช่วยเขาไม่ให้ทำผิดร้ายแรง1ซามูเอลบท25ข้อ3อ่านว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนาบาลภรรยาของเขาชื่ออบีกายินเธอเป็นคนสวยและฉลาดแต่สามีของเธอซึ่งเป็นลูกหลานคาเล็บเป็นคนก้าวร้าวและนิสัยไม่ดีข้อ23ถึง28อ่านว่าเมื่ออบีกายินเห็นดาวิดเธอรีบลงจากหลังลามาหมอบตรงหน้าดาวิดและซบหน้าลงกับพื้นเธอเข้ามาหมอบแทบเท้าดาวิดและพูดว่านายท่านทั้งหมดเป็นความผิดของดิฉันเองขอให้ดิฉันได้พูดกับท่านขอให้ท่านฟังดิฉันซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านก่อนเถอะค่ะขอนายท่านอย่าใส่ใจกับคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างนาบาลเลยเขาชื่อนาบาลและเขาก็โง่เหมือนชื่อของเขานั่นแหละดิฉันซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านไม่เห็นคนหนุ่มที่ท่านส่งมาเลยท่านคะดิฉันขอสาบานต่อพระยะโฮวาผู้มีชีวิตอยู่และต่อท่านว่าจริงๆแล้วพระยะโฮวาเป็นผู้ห้ามท่านไม่ให้ทำผิดเพราะฆ่าคนตายหรือแก้แค้นด้วยมือของท่านเองขอให้ศัตรูของท่านและคนที่คิดทำร้ายท่านผู้เป็นนายของดิฉันเป็นเหมือนนาบาลตอนนี้ขอท่านโปรดรับของขวัญเหล่านี้จากดิฉันซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านและเอาไปให้คนของท่านด้วยเถอะขอโปรดยกโทษให้ดิฉันซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านด้วยพระยะโฮวาจะให้ลูกหลานของท่านปกครองเป็นกษัตริย์ไปนานแสนนานเพราะท่านผู้เป็นนายของดิฉันกำลังทำสงครามของพระยะโฮวาและท่านไม่เคยทำชั่วเลยตลอดชีวิตคำอธิบายภาพหน้าปกหลังจากที่อบีกายินส่งอาหารไปให้ดาวิดกับพรรคพวกของเขาเธอก็มาหาดาวิดหมอบลงและซบหน้าลงกับพื้นเพื่อขอเขาไม่ให้แก้แค้นเขาจะได้ไม่ทำผิดข้อ17คำถามสามีเรียนอะไรได้จากดาวิดและอบีกายินบทเรียนสำหรับสามีอบีกายินฉลาดและรอบคอบดาวิดก็ฉลาดด้วยที่ฟังเธอเขาเลยไม่ได้ฆ่าคนบริสุทธิ์เหมือนกันสามีที่ฉลาดจะฟังความคิดเห็นของภรรยาและเอาไปคิดก่อนที่เขาจะตัดสินใจเรื่องสำคัญเขารู้ว่าความคิดเห็นของเธออาจจะช่วยให้เขาไม่ทำผิดพลาดข้อ18คำถามภรรยาเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของอบีกายินบทเรียนสำหรับภรรยาถึงสามีจะไม่ได้เป็นพยานหรือไม่ได้ทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลแต่ถ้าภรรยารักและนับถือพระยะโฮวาครอบครัวของเธอก็จะได้ประโยชน์แน่นอนเธอจะไม่หาทางเลิกกับเขาแต่เธอจะพยายามช่วยเขาให้ไม่รู้จักกับพระยะโฮวาโดยแสดงความนับถือและยอมอยู่ใต้อำนาจของเขาถึงสามีของเธอจะไม่ยอมมารับใช้พระยะโฮวาพระองค์ก็ยังเห็นค่าที่เธอยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีและภักดีต่อพระองค์ข้อ19คำถามตอนไหนที่ภรรยาจะไม่เชื่อฟังสามีถึงภรรยาจะยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีแต่ถ้าเขาขอให้เธอทำอะไรที่ผิดกฎหมายของพระเจ้าหรือผิดหลักการในคัมภีร์ไบเบิลเธอก็จะไม่เชื่อฟังเขาตัวอย่างเช่นถ้าสามีที่ไม่ใช่พยานขอให้เธอโกหกขโมยหรือทำอะไรที่พระยะโฮวาไม่ชอบเธอก็จะไม่ทำอย่างนั้นคริสเตียนทุกคนรวมทั้งพี่น้องหญิงที่แต่งงานแล้วต้องจงรักภักดีกับพระยะโฮวามากที่สุดถ้าสามีขอเธอให้ทำผิดหลักการในคัมภีร์ไบเบิลเธอต้องปฏิเส เธอควรอธิบายอย่างอ่อนโยนแต่ก็หนักแน่นว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นไม่ได้กิจการบท5ข้อ29ข้อ20คำถามเรารู้ได้ยังไงว่ามารีสนิทกับพระยะโฮวามารีสนิทกับพระยะโฮวาเรารู้ได้ยังไงตัวอย่างเช่นตอนที่เธอคุยกับเอลิซาเบธแม่ของยอนผู้ให้บัพติศมาเธอพูดถึงข้อคัมภีร์จากภาคภาษาฮิบรูมากกว่า20ข้อนี่แสดงให้เห็นว่าเธอรู้จักพระคัมภีร์ดีมากแล้วลองคิดดูว่าถึงมารีจะมั่นกับโยเซฟแล้วทูตสวรรค์ของพระยะโฮวาก็ไม่ได้พูดกับโยเซฟให้ไปบอกมารีแต่ทูตสวรรค์พูดกับมารีโดยตรงว่าเธอจะตั้งท้องและคลอดลูกของพระเจ้าพระยะโฮวารู้จักมารีดีและมั่นใจว่ามารีจะรักและดูแลลูกของพระองค์ได้และเราแน่ใจว่ามารียังสนิทกับพระยะโฮวาแม้แต่หลังจากที่พระเยซูตายและฟื้นขึ้นไปสวรรค์แล้วข้อ21คำถามสามีเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของมารีบทเรียนสำหรับสามีสามีที่ฉลาดจะรู้สึกดีที่ภรรยาเก่งเรื่องพระคัมภีร์เขาจะไม่กลัวว่าภรรยาจะทำให้เขาดูด้อยกว่าหรือกลัวว่าเธอจะมาแย่งตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวไปจากเขาเขารู้ว่าผู้หญิงที่เก่งพระคัมภีร์และรู้หลักการในคัมภีร์ไบเบิลเป็นอย่างดีจะช่วยครอบครัวได้เยอะมากแต่สามีต้องจำไว้ว่าถึงภรรยาจะเรียนสูงกว่าคนที่ต้องนำหน้าในการนมัสการครอบครัวและกิจกรรมคริสเตียนต้องเป็นสามีข้อ22คำถามภรรยาเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของมารีบทเรียนสำหรับภรรยาถึงสามีจะเป็นคนนำหน้าในการทำกิจกรรมคริสเตียนแต่ภรรยาต้องจำไว้ว่าเธอต้องดูแลความเชื่อของตัวเองด้วยเพื่อจะทำอย่างนั้นเธอต้องจัดเวลาในการศึกษาส่วนตัวและคิดใคร่ครวญนี่จะทำให้เธอรักและนับถือพระยะโฮวามากขึ้นและมีความสุขในการอยู่ใต้อำนาจสามีคำอธิบายภาพข้อ20และ22ตอนที่มารีคุยกับเอลิซาเบธแม่ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเธอพูดถึงข้อคัมภีร์หลายข้อที่เธอจำได้จากพระคัมภีร์ภาคภาษาฮิบรูภรรยาคริสเตียนก็ต้องจัดเวลาศึกษาส่วนตัวเพื่อความเชื่อของเธอจะเข้มแข็งเสมอข้อความประกอบภาพอ่านว่าภรรยาได้บทเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับการศึกษาส่วนตัวและคิดใคร่ครวญจากตัวอย่างของมารีแม่ของพระเยซูข้อ23คำถามถ้าภรรยายอมอยู่ใต้อำนาจสามีเธอจะทำให้ตัวเธอเองครอบครัวและประชาคมได้ประโยชน์ยังไงภรรยาที่ยอมอยู่ใต้อำนาจสามีเพราะรักพระยะโฮวาจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ทำอย่างนั้นเธอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงและทำให้ทั้งครอบครัวและประชาคมมีบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นทุกวันนี้ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระยะโฮวาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราทุกคนเป็นส่วนสำคัญในประชาคมในบทความหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้คุณได้บทเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับการยอมอยู่ใต้อำนาจจากตัวอย่างของพระเยซูอบีกายินมารีเพลง131สิ่งที่พระเจ้าผูกไว้คู่กันแล้วจบบทความ